Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη, για την υπόλοιπη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Συζητάμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε θέματα που απασχολούν τον καθένα μας. Όλοι μας, την κοινωνία, την καθημερινότητά μας και προσπαθούμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια σε όλα αυτά. Για την επόμενη λοιπόν μία ώρα θα είμαστε μαζί και θα ασχοληθούμε με ένα ενδιαφέρον θέμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 210-577-4686 για να αφήσετε τα μηνύματά σας ή μπορείτε να μας στείλετε email στο apokalypsi2011@hotmail.com και να μας ακολουθήσετε στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Ρίχνοντας μια ματιά γύρω μας και στα γεγονότα όπως εξελίσσονται στις μέρες μας, παρατηρούμε μια γενικότερη αναστάτωση πάνω στον πλανήτη μας. Εμείς πολλές φορές κοιτάμε τα δικά μας προβλήματα και σίγουρα ο καθένας ασχολείται με τα προβλήματα που τον απασχολούν. Με τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την πατρίδα του, τη χώρα του και τα προβλήματα που έχει η χώρα μας. Αλλά σίγουρα άμα ρίξουμε μια γενικότερη ματιά επάνω στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα, βλέπουμε ότι όλος ο πλανήτης περνάει από δύσκολες καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με διάφορες αναταραχές όσον αφορά τα πολιτικά συστήματα και τους ανθρώπους που εξουσιάζουν τους διαφόρους λαούς, όπως βλέπουμε και παρατηρούμε στις αραβικές χώρες. Βλέπουμε την οικονομική δυστοκία και το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει φτάσει η Ευρωζώνη. Παρατηρούμε την παρέμβαση διάφορων μεγάλων χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ρωσία, η Κίνα και οι αδικίες που συντελούνται ακόμα και μέσα σε αυτά τα κράτη και γενικότερα βλέπουμε όλο τον κόσμο να βρίσκεται σε μια, θα το λέγαμε, κίνηση, αναστάτωση, ανασφάλεια και μια αγανάκτηση από όλους βγαίνει, όπως και το κίνημα των αγανακτισμένων, όπως ονομάστηκε, για την κατάσταση που περνάει η ανθρωπότητά μας. Θα ρωτήσει όμως κανείς γιατί όλα αυτά, αφού στη σημερινή εποχή, στα σημερινά μας χρόνια, τώρα πλέον που η τεχνολογία έχει τόσο πολύ εξελιχθεί και ο άνθρωπος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πολύ εύκολα, το ίντερνετ και όλα αυτά τα μέσα που διαθέτει πλέον, ο άνθρωπος μπορεί να του κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Γιατί άραγε ο άνθρωπος να είναι αγανακτισμένος από τη ζωή του, από την κατάσταση, από την κοινωνία γύρω και να προσπαθεί να βρει κάποιες άλλες λύσεις και μία άλλη διέξοδο. Τι του λείπει του ανθρώπου? Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι σε μερικούς μπορούν να λείπουν διάφορα αγαθά, υλικά αγαθά. Γι' αυτό κάνουν τις επαναστάσεις, γι' αυτό ξεσηκώνονται εναντίον εκείνων που τους τυραννούν και ούτω καθεξής, αλλά παρατηρούμε ότι ακόμα και άνθρωποι που έχουν πολλά, έχουν αρκετά, δεν είναι απλά ήσυχοι με αυτά που έχουν, αλλά κάτι τους λείπει, κάτι περισσότερο. Νομίζω αξίζει λίγο να σκεφτούμε και να διερευνήσουμε αυτό το θέμα. Τι λείπει στον άνθρωπο? Τι είναι αυτό που του λείπει? Γιατί ο άνθρωπος δεν γεμίζει? Γιατί από την άλλη γεμίζει, μπουχτίζει με κάποια πράγματα και δεν ικανοποιείται ολοκληρωτικά? Γιατί ο άνθρωπος είναι σε μια διαρκή αναζήτηση της ευτυχίας του και ενός καλύτερου, μιας καλύτερης ζωής και ενός καλύτερου αύριο? Αυτά όλα τα ερωτήματα νομίζω έχουν να κάνουν και με εμάς, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Γιατί ο καθένας μας αντιμετωπίζει αυτά τα ερωτήματα και ζητήματα στη ζωή μας, στη ζωή του. Έρχονται πολλές φορές που έχουμε πολλά πράγματα γύρω μας και αισθανόμαστε άδειοι, αισθανόμαστε μόνοι μας, έχουμε πολλούς γύρω μας, αλλά νιώθουμε μια εσωτερική μοναξιά. Τι είναι αυτό που λείπει στον άνθρωπο πραγματικά? Νομίζω ότι θα πρέπει, καθώς διερευνούμε αυτά τα ερωτήματα και αυτήν την κατάσταση του ανθρώπου, να ξεκινήσουμε από την αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας, μια ιστορία έτσι όπως δεν την έχουμε ακούσει και δεν την ακούμε γύρω μας, αλλά μια ιστορία έτσι όπως την περιγράφει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Σε πολλούς αυτά που λέει η Γραφή, η Βίβλος, φαντάζουν παραμύθια όσον αφορά για τη δημιουργία του κόσμου, για τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές στην εκπομπή μας, η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο αξιόπιστο. Η Βίβλος είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι θεόπνευστο, δηλαδή ο Θεός το έχει εμπνεύσει και οι άνθρωποι που το έγραψαν κάτω από την οδηγία του Θεού, και αυτό το παρατηρούμε και επιβεβαιώνεται μέσα από αυτή με πολλούς τρόπους, όπως με τις προφητείες, όπως με την ακρίβεια των όσων λέει και φυσικά με την δύναμη που ο Θεός το επιβεβαίωσε αυτό το βιβλίο, με τα θαύματα όλα αυτά που έχουν γίνει και οι άνθρωποι σε όλους τους αιώνες τα έχουν βιώσει, αλλά πάνω απ' όλα με την γοητεία, αν θέλετε, με την έλξη και την δύναμη την πνευματική στην οποία ασκεί αυτό το βιβλίο χιλιάδες χρόνια τώρα επάνω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που την μελετούν και τη διαβάζουν με μια ειλικρινή και ταπεινή καρδιά και βρίσκουν περισσότερους και περισσότερους θησαυρούς μέσα σε αυτή. Η Αγία Γραφή λοιπόν αυτή μας περιγράφει και μας εξηγεί το πώς ο άνθρωπος ήρθε εδώ πέρα πάνω στη γη. Δεν ήρθε τυχαία, δεν ήρθε μέσα από τυχαίες διεργασίες όπως υποστηρίζουν διάφοροι και βασίζονται σε ατεκμηρίωτες και αβάσιμες θεωρίες, αλλά ο άνθρωπος δημιουργήθηκε. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από έναν Θεό που δημιούργησε όλα τα υπόλοιπα γύρω του για τον άνθρωπο. Και εδώ βλέπουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό της ουσίας της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο περικυκλωμένος από παροχές και αγαθά που ο Θεός του έδωσε. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι ο άνθρωπος είναι διαχειριστής των δώρων του Θεού μέσα στη ζωή του και ο Θεός έδωσε κάποια δώρα στον άνθρωπο έτσι ώστε ο άνθρωπος αυτά τα δώρα που του χάρισε ο Θεός να τα χειριστεί, να τα διαχειριστεί σωστά. Και απέναντι σε αυτά τα δώρα που έκανε ο Θεός στον άνθρωπο, ο άνθρωπος πήρε διάφορες αποφάσεις οι οποίες του στήχησαν και του στοιχίζουν μέχρι σήμερα. Νομίζω το πρώτο κομμάτι όμως θα είναι ότι ο καθένας μας πρέπει να καταλάβει ότι σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε τυχαία, δεν ήρθαμε μάταια, δεν ήρθαμε χωρίς νόημα, ουσία και σκοπό, αλλά μας έφερε κάποιος. Αυτός είναι ο Θεός, ο Δημιουργός μας. Και θέλει να τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε τι θέλει από μας και θέλει να μας δώσει κάποια πράγματα μέσα στη ζωή μας, κάποια αγαθά, κάποια πράγματα τα που μας ευχαριστούν, όχι απλώς για να τα σπαταλήσουμε για τον εαυτό μας και για την ικανοποίηση των επιθυμιών μας απλά, αλλά πολύ περισσότερο για να τον αναγνωρίσουμε ως δημιουργό μας και να τον ευχαριστήσουμε για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει. Και Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος θα πρέπει να κάνει κάποια βήματα για να προσεγγίσει, για να πλησιάσει τον δημιουργό του και να συνάψει μία σχέση μαζί του. Πριν δούμε σε τι κατάσταση βρισκόταν ο άνθρωπος στη σχέση του με το Θεό, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αφού σας θυμίσω ακόμα μία φορά το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής μας που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com και στο Twitter μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο όνομα Apokalypse2011. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Αποκάλυψη. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στον F1 101,1 με τον Θεοκλή Ραπτόπουλο. Και πάλι μαζί αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη για όσους μπήκανε τώρα στην πρωινή μας παρέα, την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Το σημερινό μας θέμα είναι όπως κάναμε και μία εισαγωγή στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας, είναι η αναζήτηση του νοήματος της ζωής του ανθρώπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος ψάχνει ένα νόημα στη ζωή του. Γιατί συνεχώς μένει άδειος και κενός, δεν βρίσκει την ευτυχία και την πλήρη ικανοποίηση, παρατηρούμε στις μέρες μας, ενώ έχει τόσα πολλά πράγματα, τόσα αγαθά. Και κάνουμε μία αναδρομή στο παρελθόν. Βρίσκουμε καταρχήν τη ρίζα και την αιτία που ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ικανοποίηση και αυτή τη χαρά. Είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και όλα αυτά που υπάρχουν γύρω από τον άνθρωπο. Θα έλεγε κανείς, εφόσον λοιπόν τον δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, τι συνέβηκε ώστε ο άνθρωπος να χάσει την επαφή του από τον Θεό? Ή μήπως ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε και τον άφησε πάνω σε αυτή τη γη και τον άφησε να βρει μόνος του τον δρόμο του? Άφησε να ανακαλύψει διάφορα πράγματα. Η Αγία Γραφή, όπως είπαμε, ο Λόγος του Θεού, μας αποκαλύπτει και μας λέει ότι ο άνθρωπος δεν ήρθε εδώ πέρα κάτω στη γη μόνος του. Αλλά ο Θεός τον τοποθέτησε μάλιστα στο πιο ωραίο μέρος της γης, σε έναν κήπο που είχε φτιάξει ειδικά αυτός για τον άνθρωπο, τον κήπο της Εδέμ. Σε έναν κήπο που δεν τον έβαλε τον άνθρωπο απλά να εργάζεται και να τον φυλάει, αλλά τον έβαλε τον άνθρωπο εκεί ώστε συνεχώς καθημερινά μαζί του να συναναστρέφεται, να του μιλάει και να του αποκαλύπτει πράγματα που σήμερα εμείς δεν μπορούμε φυσικά να φανταστούμε και να καταλάβουμε. Ο άνθρωπος λοιπόν στην αρχή της δημιουργίας του είχε μια συνεχή επικοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Αργότερα, όπως όμως θα δούμε, αυτό το δικαίωμα το έχασε. Έχασε το δικαίωμα της επικοινωνίας και της επαφής με το πρόσωπο του Θεού. Τι μεσολάβησε? Τι έγινε ώστε ο άνθρωπος να αποκοπεί από τον Θεό, να απομακρυνθεί από τον Θεό και να μην μπορεί να επικοινωνήσει με τον Θεό πλέον μαζί του? Στη βίβλο περιγράφεται αυτή η ιστορία της πτώσης του ανθρώπου. Ο Θεός, καθώς έβαλε τον άνθρωπο μέσα σε έναν κήπο, σε έναν παράδεισο που τα είχε όλα, του έβαλε και έναν περιορισμό, μία απαγόρευση. Μία απαγόρευση να μην αγγίξει, αλλά να μην φάει από ένα δέντρο. Και μοιάζει αυτό λίγο παράξενο. Θα λέγαμε, ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, είχε τα πάντα και δεν είχε μόνο ένα πράγμα και ήθελε αυτό το πράγμα. Ήταν τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα για αυτόν? Αυτό έγινε σημαντικό για τον Αδάμ, το δέντρο αυτό, ο καρπός του δέντρου. Γιατί κάποιος άλλος τον κορόιδεψε και του είπε ψέματα. Γιατί κάποιος άλλος, όπως και στη σημερινή μας εποχή, κοροϊδεύει τους ανθρώπους και τους λέει ψέματα για το τι είναι σημαντικό και απαραίτητο στη ζωή τους. Μας λέει ψέματα για το τι είναι απαραίτητο να κάνουμε στη ζωή μας και να πετύχουμε. Να έχουμε, παραδείγματος χάρη, πολλές σχέσεις και ερωτικές επαφές και διάφορους ερωτικούς συντρόφους. Να πούμε ψέματα και να κοροϊδέψουμε τους άλλους γύρω μας, ώστε εμείς να πάμε καλύτερα και παραπάνω και να αναδειχθούμε στον επιχειρηματικό και επαγγελματικό μας τομέα. Μας λέει ψέματα για το ότι εμείς πρέπει να φαινόμαστε και να δείχνουμε κάπως στους υπόλοιπους ανθρώπους και να υπερηφανευόμαστε μπροστά τους, έτσι ώστε να αναδειχθούμε μέσα στην κοινωνία. Και μας λέει και άλλα πολλά τέτοια ψέματα για το πώς θα πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας, και αυτός που μας λέει αυτά τα ψέματα δεν είναι άλλος από το διάβολο. Πολλοί δεν πιστεύουν στο διάβολο. Όταν τους λες για τον Θεό, λένε μπορεί να υπάρχει και Θεός, αλλά όταν τους λες για τον διάβολο δεν πιστεύουν. Δεν πιστεύουν ότι κάποιος τους κοροϊδεύει, και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Να καταλάβει ο άνθρωπος ότι κάποιος τον εξαπατά και τον κοροϊδεύει. Όπως έπρεπε να το καταλάβει και να μην πλανηθεί αυτός ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ. Ο Αδάμ εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Πρώτα η γυναίκα του και μετά αυτός, αλλά η ουσία είναι ότι έπεσε στην παγίδα του και παράκουσε τον Θεό. Δοκίμασε από αυτό το καρπό που ο Θεός του είχε πει «μην το φας». Ο διάβολος του υποσχέθηκε ότι θα γίνει Θεός, ενώ ο Θεός τον είχε προειδοποιήσει ότι από την ημέρα που θα φάει θα πεθάνει. Θα πεθάνει όχι σωματικά, αλλά θα πεθάνει πνευματικά. Δηλαδή θα πρέπει να αποχωριστεί και να φύγει από την παρουσία και από την επικοινωνία που είχε με το Θεό. Να λοιπόν ο λόγος που ο άνθρωπος αποκόπηκε από την επικοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Από τότε ο άνθρωπος κάνει μάταιες αναζητήσεις να επικοινωνήσει με τον Θεό, χωρίς από τη μέση να βγάλει προηγουμένως την παρακοή του και την αμαρτία του προς Αυτόν. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα και ένα τροχοπέδι συνέχεια στον άνθρωπο για να πλησιάσει και να επικοινωνήσει με το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός θέλει κάποιον συνομιλητή ο οποίος να μην είναι πονηρός, να μην είναι άνθρωπος που θα τον κοροϊδέψει, να μην είναι κάποιος ο οποίος λέει σήμερα κάποια πράγματα και αύριο τα αλλάζει, να μην είναι ανυπάκουος, να μην είναι απειθείς σε αυτό που λέει ο Θεός, αλλά να πείθεται και να είναι ένα δημιούργημα και ένα πλάσμα το οποίο θα δίνει δόξα με αυτόν τον τρόπο στο δημιουργό του. Εάν δεν το κάνεις αυτό, εάν ο άνθρωπος δεν το κάνει αυτό στη ζωή του, τότε πραγματικά η επικοινωνία του με τον Θεό διακόπτεται και ο άνθρωπος αποχωρίζει από το πρόσωπο του Θεού. Ο άνθρωπος επίσης είναι πολύ υπερήφανος να παραδεχθεί πολλές φορές το λάθος του. Βλέπουμε ότι δυστυχώς στις μέρες μας πολλοί κάνουν λάθος, πολλοί σφάλουν στην πολιτική παραδείγματος χάρη, στα επιχειρηματικά τους, στα οικογενειακά τους ζητήματα και δυστυχώς κανένας δεν παραδέχεται το λάθος του, οι ελάχιστοι είναι αυτοί που το παραδέχονται. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει την τάση να μην παραδέχεται τα λάθη του, αλλά μεταφέρει τις ευθύνες σε κάποιον άλλο. Η Βίβλος μας λέει ότι κάτι τέτοιο έκανε και ο Αδάμ. Μετέφερε τις ευθύνες του στη γυναίκα του που του έδωσε τον καρπό του δέντρου. Και η γυναίκα μετέφερε τις ευθύνες φυσικά στο φίδι που την εξαπάτησε. Και όλα αυτά φυσικά έχουν μία σημασία ουσιαστική και πρακτική για μας. Δηλαδή, πολλές φορές και εμείς στη ζωή μας μεταφέρουμε τις ευθύνες για την κατάστασή μας απέναντι στο Θεό σε άλλους. Και λέμε ότι άλλοι φταίνε. Φταίνε η πολιτική, φταίει η κοινωνία, φταίνε οι γονείς μας, φταίνε οι πρόγονοί μας, φταίνε κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που κάνουν κουμά σε αυτόν τον κόσμο, φταίει ο εργοδότης μας, φταίνε οι υπάλληλοι μας, φταίνε οι άλλοι τέλος πάντων, αλλά όχι εμείς. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Πρέπει ο άνθρωπος καταρχήν να αναγνωρίσει και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν φταίνε οι άλλοι. Ή εάν φταίνε οι άλλοι για τον εαυτό μας, για τη σχέση μας με το Θεό, εμείς φταίμε. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την αποκλειστικότητα της ευθύνης των πράξεών μας στο τέλος. Και εμείς είμαστε αυτοί που αποφασίζουμε για το τι θα κάνουμε ή για το τι θα κάνουμε στη ζωή μας σε σχέση πάντοτε με το πώς θα θέλαμε να στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να ταπεινωθεί, να χαμηλώσει τη μύτη του και τον εγωισμό του, να κατέβει από το καλάμι που καβαλάει καταρχήν μπροστά στο Θεό και μετά μπροστά στους ανθρώπους ή όπως θέλετε. Και αφού το καταφέρει αυτό, αφού του κάνει αυτό το πρώτο βήμα, να αναγνωρίσει το σφάλμα του, την ενοχή του, το λάθος του, ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση λανθασμένη. Θα πει κανείς, και τι φταίω εγώ που αυτός ο πρώτος, ο άνθρωπος, ο Αδάμ τα έκανε χάλια και αποκόπηκε από τον Θεό. Θα πρέπει και εγώ σήμερα να είμαι αποκομμένος από τον Θεό, να είμαι μακριά από τον Θεό και να μην μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό. Θα πρέπει και εγώ να τραβάω όλα αυτά τα δεινά του λάθους μου, δηλαδή τις αμαρτίες μου, τις επιπτώσεις που έχει η αμαρτία στη σημερινή ζωή. Και ο Θεός ρωτάει, δηλαδή εάν σου δινόταν μια ευκαιρία να μην τραβούσες όλα αυτά που τραβάς, να μην έχεις σχέση με τον πρώτο αυτόν άνθρωπο, εάν σου δινόταν τέλος πάντων μια ευκαιρία να ξαναγεννηθείς, να ξαναγεννιώσουνα, θα την εκμεταλλευόσουνα ή θα παρέμενες όπως είσαι ή θα έμενες στην κατάσταση που βρίσκεσαι, θα προτιμούσες να είχες μια άλλη καλύτερη ζωή έτσι ακριβώς όπως θέλω εγώ, ρωτάει ο Θεός. Και ο άνθρωπος μπροστά σε αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Ένα ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε σε σχέση με τη ζωή που ζούμε τώρα, πάντοτε και με μια καινούρια ζωή που μπορεί να μας προσφέρει ο Θεός. Μια ζωή κοντά Του, μια ζωή επικοινωνίας με το πρόσωπό Του, Έτσι ακριβώς όπως είχε και ο πρώτος άνθρωπος εκεί πέρα μέσα στο κήπο της Εδέμ κοντά στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν μας αποκαλύπτει την ιστορία μας, την καταγωγή μας και μας ρωτάει τον καθένα μας εάν αυτή η κατάσταση θέλει να αλλάξει τη ζωή μας. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε μία πρώτη διαπίστωση και να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος, είναι άδειος και συνεχώς ζητάει κάτι άλλο, κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό από αυτά που είχε μέχρι τώρα, αν και μπορεί να τα έχει όλα. Τον πιάνει ψυχοπλάκωμα, τον πιάνει μία κατάθλιψη, αν και έχει πολλά πράγματα μέσα στη ζωή του, γιατί έχει αποκοπεί από τον δημιουργό του. Έχει χάσει την επικοινωνία και τη σχέση και την επαφή με τον δημιουργό του και δεν ξέρει στη ζωή του πραγματικά ποιο είναι το καλό του. Δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό για αυτόν, γιατί έχει φύγει μακριά από το πρόσωπο του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που είναι η πηγή της ευτυχίας, της ζωής και όλων των πραγμάτων. Είναι ο δημιουργός, άρα μπορεί να τα δημιουργήσει όλα. Εάν φύγεις μακριά από αυτόν που δημιουργεί τα πάντα, τότε είσαι μακριά από τα πάντα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θα ξαναγυρίσουμε πίσω, εκεί, στον δημιουργό μας. Πώς θα γνωρίσουμε πάλι, πώς θα καταφέρουμε πάλι μάλλον, να έχουμε μια αληθινή και ζωντανή σχέση με αυτόν. Μας δίνει το δικαίωμα αυτό ο Θεός. Έχουμε την επιλογή, όπως είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή ο Θεός μας κάνει ουσιαστικά το ερώτημα εάν θα θέλαμε να είχαμε μία καινούρια ζωή. Και εάν ναι, πώς γίνεται αυτό. Αυτά όλα τα ερωτήματα θα τα σχολιάσουμε, θα τα σκεφτούμε και θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αφού κάνουμε ακόμα ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αφού σας θυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας εκπομπής μας που είναι 210-5774-686, το email μας που είναι apokalypsi2011@hotmail.com και το Twitter που είναι Αποκάλυψη2011. Με τους τρόπους αυτούς επικοινωνίας μπορείτε να επικοινωνείτε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μαζί μας, αλλά και αργότερα στέλνοντάς μας email στο Twitter και θα μπορέσουμε να και θα χαρούμε να ακούσουμε τα μηνύματά σας και να απαντήσουμε σε όσα μπορούμε από αυτά. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί. Μετά λοιπόν το σύντομο μας μουσικό διάλειμμα, είμαστε και πάλι κοντά εδώ στην εκπομπή Αποκάλυψη για όσους ανοίξανε τα ραδιόφωνα τους τώρα και μπήκανε στην πρωινή μας παρέα. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Είμαστε καθημερινά μαζί σας, να σας θυμίσω, μία ώρα και σχολιάζουμε, αναλύουμε θέματα ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με την καθημερινότητά μας και με όλα τα θέματα που απασχολούν τον καθένα μας προσωπικά και μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο είναι μας, και ψάχνουμε να βρούμε τις απαντήσεις, ψάχνουμε να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Στο σημερινό μας, σημερινή μας εκπομπή έχουμε το θέμα της αναζήτησης του κενού που νιώθει ο άνθρωπος πολλές φορές μέσα του. Και στα δύο προηγούμενα τμήματα της εκπομπής μας είδαμε ότι ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από το Δημιουργό του, από τον Θεό του, και αυτή είναι η αιτία που πραγματικά τώρα βρίσκεται σε μια άσχημη κατάσταση, σε μια κατάσταση που η ψυχή του νιώθει άδεια. Η ευχαρίστηση δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά κάτι περιστασιακό, και γι' αυτό επιδιώκει συνεχώς και συνεχώς να επαναλαμβάνει διάφορα πράγματα που του δίνουν ευχαρίστηση, τα οποία όμως σε κάποιο σημείο, από κάποιο σημείο και μετά φτάνουν σε ένα κορεσμό και χρειάζεται κάτι άλλο, περισσότερο. Όμως στο τέλος ανακαλύπτει ότι είναι τελικά άδειος. Γι' αυτό και η τεχνολογική πρόοδος, η πρόοδος της τέλος πάντων σημερινής μας κοινωνίας σε τόσους τομείς δεν έχει καταφέρει πραγματικά να χαρίσει την απαιτούμενη, θα λέγαμε, ευτυχία στον άνθρωπο. Ακόμα και σε αυτή την εποχή που ζούμε, που κινούνται αυτοκίνητα, αεροπλάνα, έχουμε το κινητό μας, το λάπτοπ μας και άλλα τόσα που για πριν κάμια σαρανταριά, πενταριά χρόνια πριν ήταν πράγματα αδιανόητα. Αυτά όλα όμως δεν φέρνουν την ευτυχία. Ούτε ακόμα φέρνει την ευτυχία η απόλαυση διάφορων ειδονών και διάφορων επιθυμιών που έχει ο άνθρωπος. Τα χρήματα δεν φέρνουν την ευτυχία. Δεν φέρνει την ευτυχία το σεξ, δεν φέρνουν την ευτυχία το ποτό, τα ναρκωτικά. Όλα αυτά που οι άνθρωποι, ο άνθρωπος της σημερινής εποχής σπαταλάει τη ζωή του. Γιατί? Με αυτά προσπαθεί να καλύψει δυστυχώς ένα κενό που έχει μέσα του, όπως είπαμε. Ένα κενό που δημιουργήθηκε από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από τον Θεό. Το ερώτημα όμως τώρα πλέον, και καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, είναι το εξής. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να μείνουμε σε αυτή την κατάσταση που είμαστε? Θέλουμε να συνεχίσουμε να ψάχνουμε μάταιες λύσεις, προσπαθώντας να βελτιώσουμε την κοινωνία μας, τους άλλους ανθρώπους, γενικότερα κάποια πράγματα στη ζωή μας, γυρίζοντας την πλάτη στο Δημιουργό μας και Θεό μας? Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αυτόν τον δρόμο, και επιλέγουν τον δρόμο αυτό γιατί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ένας Δημιουργός, ένας Θεός. Ένας Θεός που στο τέλος σε αυτόν έχουν να δώσουν λόγο και έχουν να του απαντήσουν στο ερώτημα, τι έκανες με τη ζωή σου που σου χάρισα? Αυτό είναι το ερώτημα, ξέρετε, που μπορεί ο Θεός στον καθένα μας να θέσει και πρέπει να τα απαντήσουμε μια μέρα μπροστά του. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν επιλέγουν να βγάλουν τον Θεό από τη μέση. Το ξεχνάνε, το βάζουν κάπου στην άκρη. Όμως αυτό δεν αποτελεί λύση. Και μάλιστα βρίσκονται όλο και σε μεγαλύτερα και σε περισσότερα διέξοδα. Πρόσφατα άκουγα τον μέχρι και προσφάτως πρωθυπουργό κύριο Παπανδρέου να λέει ότι ο άνθρωπος τελικά δεν είναι κακός. Δεν είναι το πρόβλημα ο άνθρωπος, και πραγματικά φταίει η κοινωνία για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος. Είμαστε καλοί. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι άραγε ο άνθρωπος καλός κατά βάθος? Είμαστε τέλος πάντων πλασμένοι, όχι πλασμένοι, ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο με αγαθά τέλος πάντων κίνητρα μέσα στην καρδιά μας? Δυστυχώς καθημερινά διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Μέσα στον κάθε άνθρωπο, από το πιο μικρό παιδί μέχρι το πιο μεγάλο, υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί το κακό, κάνει το κακό, μας σωθεί προς το κακό, μας πρόχνει προς το κακό, και πολλές φορές μπορεί να μην θέλουμε να το κάνουμε το κακό, αλλά το κάνουμε, είναι μια δύναμη ανώτερη από μας. Λέμε τα ψέματα, εξαναγκαζόμαστε, μας οθεί να επιθυμήσουμε κάτι άσχημο, κάτι πονηρό, κάτι κακό, κάτι που θα βλάπτει τους άλλους. Είναι μια δύναμη του κακού που υπάρχει μέσα μας από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Δεν είναι αυτή που τη δημιούργησε ο Θεός, είναι αυτή που κληρονομήσαμε και που κληρονομούμε καθένας που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο από τους προγόνους του. Και είπα προηγουμένως και έκανα τη σκέψη, άραγε εάν μας έδινε κάποιος μια εναλλακτική, δηλαδή μια άλλη φύση, μια άλλη ζωή, μια άλλη ροπή προς το καλό και όχι προς το κακό, θα το δεχόμασταν ή θα ήμασταν διατεθειμένοι να αλλάξουμε τη ζωή μας? Σε αυτό το ερώτημα, ξέρετε, έρχεται να απαντήσει η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού και πάλι. Και μάλιστα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και καθώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του ο Ιωάννης, γράφει εκεί κάτι φοβερό, ότι στον κόσμο ήρθε το φως και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για το λόγο ότι τα έργα τους ήτανε πονηρά. Δηλαδή ήρθε στον κόσμο κάτι που θα μας άνοιγε τα μάτια και θα μπορούσαμε, όπως είπαμε και πριν, να επανασυνδεθούμε με το Θεό. Αλλά οι άνθρωποι, δηλαδή η πλειοψηφία των ανθρώπων, αγάπησαν το σκοτάδι. Δεν αγάπησαν τον Χριστό, δεν αγάπησαν το φως που έστειλε ο Θεός στον κόσμο αυτόν. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Παρατηρούμε τον κόσμο να ακούει. Να ακούει για τον Θεό, να ακούει για τα πράγματα του Θεού. Και όμως να διαστρέφει τα πράγματα του Θεού απ' την άλλη. Δηλαδή, ο Θεός μιλάει απλά ξεκάθαρα στον καθένα από εμάς μέσα από την Αγία Γραφή, το Λόγο Του. Δεν μπαίνει μέσα σε καλούπια και σε θρησκευτικά συστήματα που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι, και δυστυχώς πολλές φορές αυτά τα θρησκευτικά συστήματα καταπνίγουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού και του Θεού, του ίδιου. Ο Θεός είναι ένας Θεός προσωπικός που και που μιλάει στον καθένα. Οι άνθρωποι όμως αναζητούν πολλές φορές τον δικό τους Θεό σύμφωνα με τα μέτρα τους και με τις ορέξεις τους. Δεν θέλουν να τους αποκαλυφθεί η αλήθεια και αυτό που ο Θεός θέλει για τον καθένα. Το φως λοιπόν ήρθε στον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το φως? Το φως φυσικά αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός είναι το πρόσωπο που ήρθε στη γη μας, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για να μας αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο του Θεού σε όλο το μεγαλείο. Και όχι μόνο. Ήρθε να ζήσει και να μας αφήσει ένα παράδειγμα ζωής, συμπεριφοράς, διαγωγής, να μας διδάξει το πώς θα πρέπει να ζούμε για να είμαστε ευτυχισμένοι και ενωμένοι με αυτό που θέλει ο Θεός. Και όχι μόνο. Ο Χριστός έκανε και κάτι φοβερό, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε μόνοι μας να κάνουμε και να ξεπληρώσουμε. Ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα κάτω στη γη με σκοπό να ανέβει και να πεθάνει επάνω στο σταυρό, να τον σκοτώσουν οι άνθρωποι, με έναν τρόπο όμως λίγο περίεργο. Δηλαδή ήταν σαν ο ίδιος να οδηγούσε τον εαυτό του στο θάνατο. Θα λέγαμε ήταν σαν ο ίδιος να προσέφερε τον εαυτό του στο θάνατο. Ήταν με άλλα λόγια μια θυσία. Δηλαδή ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του και θυσιάστηκε. Άραγε για ποιον θυσιάστηκε? Την απάντηση μας τη δίνει πάλι η Αγία Γραφή και ο ίδιος ο Θεός. Μας λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη ότι τόσο ο Θεός αγάπησε τον κόσμο ώστε έστειλε το γιο του, έδωσε το γιο του, για να μην χαθεί κανένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή ο Χριστός επάνω στο σταυρό δεν πέθανε σαν ένας επαναστάτης, δεν πέθανε σαν ένας κακούργος όπως ήταν αυτοί οι δύο δίπλα του, δεν πέθανε σαν ένας αδικημένος, σαν κάποιος αδικημένος από το σύστημα της εποχής εκείνης. Σίγουρα ήταν και αδικημένος από τους ανθρώπους, αλλά η ουσία του θανάτου του Χριστού ήτανε ότι ο Χριστός ήρθε και πλήρωσε στη θέση μας, θα λέγαμε, όλα αυτά που εμείς χρωστούσαμε στο Θεό. Ήρθαν, το σκοτώσανε το Χριστό, οι άνθρωποι τον πήρανε και το σκοτώσανε, παραδόθηκε στα χέρια τους, το ανθρώπινο μίσος, βλέπετε, τον μαστίγωσε, τον εξεφτέλισε, τον ανέβασε πάνω σε ένα σταυρό και τον σκότωσε, ακριβώς ο Χριστός για να πληρώσει για αυτό το μίσος που τον ανέβαζε εκεί πέρα πάνω. Είναι μια καταπληκτική φράση που λέει ο Χριστός επάνω στο σταυρό, την ώρα που πεθαίνει και ξεψυχάει, που δεν νομίζω κάποιος άλλος άνθρωπος που περπάτησε εδώ πέρα πάνω στη γη να έχει πει τέτοια κουβέντα, τόσο δυνατή, τόσο αληθινή και σε τέτοια έντονη στιγμή, μια στιγμή κάποια λεπτά, κάποια ώρα πριν το θάνατο. Γυρνάει και προσεύχεται στον Πατέρα Θεό και του λέει «Συγχώρεσέ τους όλους αυτούς. Δεν ξέρουνε τι κάνουν». Δηλαδή ακόμα και για αυτούς που τον σταυρώνανε ο Χριστός ζήτησε συγχώρεση από το Θεό. Ζήτησε να το αφήσει. Ζήτησε να τους να κάνει υπομονή τέλος πάντων μαζί τους γιατί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Και μάλλον εάν αργότερα καταλάβαιναν τι έκαναν θα μετάνιωναν. Ο Χριστός λοιπόν πέθανε πάνω στο Σταυρό και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας, για τα σφάλματα τα δικά μας, για τα λάθη τα δικά μας, για το λάθος το δικό μας το οποίο ήταν να μείνουμε μέσα σε μια ζωή μακριά από το Θεό. Δηλαδή δεν απλά ότι γεννηθήκαμε μέσα σε μια ζωή μακριά από το Θεό, σε μια κατάσταση που ήμασταν αποκομμένοι από τον Θεό από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά παραμένουμε και μέσα σε αυτή. Και για να ελευθερωθούμε από αυτή την κατάσταση, ο Θεός μας δίνει μια εναλλακτική, όπως είπαμε. Μας δίνει ένα άλλο σχέδιο. Μας δίνει μια καινούρια αρχή. Σαν κάποιος θα έλεγε, σαν να έλεγε κάποιος, κάνει ένα restart. Μια επανεκκίνηση. Μια επανεκκίνηση της ζωής μας για όποιον φυσικά τον θέλει. Δηλαδή όποιος θέλει να δεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας του και ο αντικαταστάτης του, αυτός που ξεχρεώνει όλα τα παλιά, όλο το παλιό το χρέος, την παλιά του κατάσταση, την παλιά του θέση μακριά από το πρόσωπο του Θεού, αυτός που τέλος πάντων τον συμφιλιώνει με τον Θεό και την έχθρα που υπάρχει μεταξύ μας και μας απομακρύνει από τον Θεό, αυτή που είπαμε ότι έχει μπει από τότε που ο άνθρωπος ήρθε και έκανε τα πρώτα του βήματα εδώ πέρα πάνω στη γη και δεν έμεινε υπάκουος στο Θεό. Αυτή η έχθρα έφυγε με τον Χριστό. Εάν λοιπόν κάποιος το θέλει, ο Χριστός έρχεται τον ξανασυνδέει με τον Θεό. Τον κάνει ένα με τον Πατέρα Θεό, με το πρόσωπο του Πατέρα Θεού. Αυτό είναι το θαυμαστό κομμάτι της θυσίας του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω αν κάποιος σας το έχει περιγράψει έτσι, αν το έχετε ξανακούσει, αν έχετε διαβάσει την ιστορία του Χριστού, αλλά εδώ πέρα η ουσία και το νόημα σε αυτό είναι πραγματικά ότι ο Χριστός ήρθε να μας ξανασυνδέσει με το πρόσωπο του Θεού. Και είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό αυτό. Το ερώτημα λοιπόν για τον καθένα μας είναι τι θα κάνουμε απέναντι σε αυτή την ενέργεια του Θεού προς εμάς. Θα μείνουμε σε αυτή τη μάταιη αναζήτηση ευτυχίας στη ζωή αυτή και στα πράγματα της ζωής αυτής που καθημερινά τη βλέπουμε να ξεθοριάζει και να φθείρει και να φθίνει καθημερινά. Τα πολιτικά συστήματα καταραίουν, οι πολιτικοί μας απογοητεύουν, οι άνθρωποι στο περιβάλλον μαγείρος μας μας απογοητεύουν, μερικοί μας υπόσχονται έναν παράδεισο επιγής, αλλά συνεχώς βλέπουμε την κόλαση, συνεχώς βλέπουμε το χειρότερο και μόνο σενάρια καταστροφής του κόσμου υπάρχουν και όχι ευτυχίας. Και αυτό είναι η πραγματικότητα, όντως. Είμαστε μερικά κουμπιά μακριά από το να διαλυθεί όλη η οικουμένη. Και όμως ο άνθρωπος συνεχίζει να ζει μέσα σε ψευδαισθήσεις ευχαρίστησης ορισμένων λεπτών, ωρών, ημερών και χρόνων. Που ο Θεός κάνει υπομονή ακόμα μαζί του και τον αφήνει να ζήσει και να σπαταλήσει όλα αυτά που του έχει χαρίσει. Η ευκαιρία λοιπόν είναι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ο Χριστός του δίνει το δικαίωμα να ξανασυνδεθεί με το Θεό και να ζήσει μια καινούρια ζωή εδώ πέρα κάτω στη γη. Μια ζωή που η ευτυχία της ζωής αυτή δεν θα συνδέεται απαραίτητα με κάποια υλικά αγαθά, αλλά με το γεγονός ότι εσύ ξέρεις πάντοτε ότι έχεις έναν Θεό που ενδιαφέρεται, σε παρακολουθεί, γνωρίζει τα πάντα για σένα και έχεις ένα στόχο και ένα νόημα και ένα σκοπό πλέον στη ζωή αυτή. Να ζήσεις έτσι ώστε να το διακηρύξεις αυτό και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Με απότερο στόχο και απότερο σκοπό. Ο Θεός μια μέρα, μετά το θάνατο, μετά το τέλος της ζωής αυτής, που είτε έτσι είτε αλλιώς, για όλους μας έχει πολλά προβλήματα και για όλους μας έχει πολλές δυσκολίες, στο τέλος της ζωής αυτής να μπορέσεις να σταθείς μπροστά στο Θεό. μαζί με όλους αυτούς που έχουν ακούσει την αλήθεια αυτή, το Ευαγγέλιο, αυτό το ευχάριστο μήνυμα ότι ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες του. Και να είσαι ευτυχισμένος πλέον δίπλα στο Θεό. Κοντά στο Θεό, όπως ήταν ο πρώτος άνθρωπος και μάλιστα αιώνια. Και μάλιστα όχι απλά σε έναν γήινο παράδεισο, αλλά σε έναν επουράνιο που έχει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα φανταστούμε, ούτε να τα καταλάβουμε. Ούτε ο Θεός φυσικά μας υπόσχεται βουνά από πιλάφια και διάφορες γυναίκες, όπως λέει στους μουσουλμάνους, χωρίς φυσικά από την άλλη να λέει τι θα υποσχεθεί στις γυναίκες, έτσι. Αλλά ο Θεός αυτός μας υπόσχεται ευλογίες και πράγματα που θα μας ικανοποιούν και θα μας έχουν ευτυχισμένους πλήρως. Εάν σκεφτούμε το εξής, ότι ο Θεός έφτιαξε διάφορα πράγματα που τα απολαμβάνουμε εδώ πέρα στη γη. Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά. Παραδείγματος χάρη, απολαμβάνουμε ένα όμορφο τοπίο. Απολαμβάνουμε τη θάλασσα. Απολαμβάνουμε την παρέα με άλλους ανθρώπους. Απολαμβάνουμε το φαγητό. Απολαμβάνουμε τον έρωτα. Απολαμβάνουμε κάποια άλλα ωραία πράγματα, τέλος πάντων, που μας φέρουν ευχαρίστηση. Προσωρινή ίσως. Άραγε, όταν βρεθούμε δίπλα του, όταν θα είμαστε κοντά του και αιώνια, δεν θα μπορεί να μας χαρίσει πράγματα που θα μας ικανοποιούν πλήρως. Και μάλιστα, εκεί θα υπάρχει και μία άλλη ικανοποίηση, που μπορεί ο άνθρωπος να τη γευτεί αυτή την ικανοποίηση και αυτή την ευτυχία από τώρα. Η ικανοποίηση αυτή και η ευτυχία είναι να γνωρίζει κανείς τον χαρακτήρα του Θεού. Είναι ακριβώς όπως, ξέρετε, γνωρίζεις έναν άλλο άνθρωπο και έρχεσαι σε σχέση μαζί του. Και γνωρίζεις κάποια όμορφα χαρακτηριστικά που έχει αυτός ο άνθρωπος και πραγματικά το απολαμβάνεις αυτό. Απολαμβάνεις να είσαι μαζί με τον άλλο άνθρωπο, να κάνεις παρέα, να συζητάς, να έχεις επικοινωνία και επαφή μαζί του. Αυτό στο μέγιστο βαθμό του μπορεί να το κάνει και να το χαρίσει ο Θεός στον άνθρωπο, κάνοντας ο άνθρωπος παρέα με το Θεό. Έχοντας επικοινωνία και επαφή ο άνθρωπος με το Θεό. Και θα πει κανείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά σου ο Θεός και αρχίζεις και κάνεις παρέα μαζί του. Όχι. Ο Θεός είναι πνεύμα. Τρίσκεται σε ένα άλλο κόσμο. Όχι υλικό όπως εμείς. Αλλά μας αποκαλύπτει εδώ πέρα μέσα αυτόν τον κόσμο και μαθαίνουμε γι' αυτόν μέσα από πολλούς τρόπους. Ο κύριος τρόπος όμως είναι καταρχήν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ποιος ήταν ο Χριστός. Μας αποκαλύφθηκε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός μέσα από τον Χριστό. Όταν γνωρίζει λοιπόν κανείς ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Χριστός, τότε αρχίζει και καταλαβαίνει το ότι έχει να κάνει με έναν πραγματικά καλό και αγαθό Θεό. Με έναν Θεό δίκαιο. Με έναν Θεό ο οποίος είναι κυρίαρχος των πάντων, αλλά βρίσκεται ταυτόχρονα και σε μια καρδιά ταπεινή και μαζί με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι υπερήφανος, αλλά είναι χαμηλών τόνων. Ο Θεός λοιπόν αυτός είναι μια απόλαυση κανείς να το γνωρίζει και μπορεί να το γνωρίσει, όπως είπα, μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το οποίο πρόσωπο του Ιησού Χριστού το γνωρίζουμε μέσα από τις Άγιες Γραφές, από το Λόγο του Θεού, από τη Βίβλο, από τα Ευαγγέλια, που πολλοί άνθρωποι δυστυχώς τα σέβονται, τα φυλάνε, τα βάζουν πάνω σε εικονίσματα στο σπίτι τους, αλλά δυστυχώς δεν τα έχουν διαβάσει και δεν έχουν διαβάσει τι λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί αν είχαν διαβάσει κιόλας τι λέει ο Λόγος του Θεού, θα βλέπαν ότι πολλά από τα αυτά που κάνουν και τους έχει πει να κάνουν η θρησκεία τους, και αν θέλετε η θρησκεία στην πατρίδα μας εδώ και η θρησκεία στο εξωτερικό, δεν τα λέει μέσα η Γραφή. Δεν τα αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Μάλιστα λέει τα αντίθετα. Και οι άνθρωποι δυστυχώς ζουν σε μία πλάνη μακριά από την αληθινή λατρεία του Θεού. Μέσα σε τυπικά συστήματα θρησκείας και όχι στην απλότητα που θέλει ο Θεός. Να τον λατρεύουμε με μία καρδιά απλή και μία καρδιά ταπεινή. Η Γραφή λοιπόν μας αποκαλύπτει την αλήθεια και βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού. Βλέπουμε γιατί γνωρίζουμε τον Χριστό, γνωρίζουμε το πώς μίλησε ο Θεός με τους προφήτες και με όλο αυτό το θαυμαστό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και από τη θυσία του Χριστού. Τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά καθώς πλησιάζουμε και εμβαθύνουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι καλό λοιπόν ο άνθρωπος να πάρει στα χέρια του την Αγία Γραφή, να τη διαβάσει, Θα συνιστούσα να διαβάσετε κι εσείς την Αγία Γραφή. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Πιθανώς να έχετε διαβάσει πολλά άλλα βιβλία, ωραία, αμφίβολα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλα βιβλία και έχω διαβάσει πολλά, αλλά είναι αναμφίβολα και η Αγία Γραφή, η Βίβλος, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο που οι άνθρωποι το σνομπάρουν, το βάζουν στην άκρη, το απορρίπτουν. Γιατί? Μόνο και από φιλολογικής πλευράς και από ενδιαφέρον και από περιέργεια θα έπρεπε κάποιος να την έχει διαβάσει και να δει τι λέει, να τη μελετήσει και να ζητήσει πραγματικά μέσα αυτή τη γραφή, στην Λόγο του Θεού, νοήματα και ουσία απροκατάληπτα, όπως αναζητεί και σε άλλα βιβλία πολλές φορές να πάρει κάτι αγαθό και καλό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίσει την αλήθεια και το πρόσωπο του Θεού, το οποίο θα του δώσει την πραγματική ευτυχία και ευχαρίστηση. Και ευτυχία και ευχαρίστηση που συνεχώς αυξάνει και γεμίζει τον άνθρωπο μέσα του, καθώς καταλαβαίνει όλο και περισσότερο τι θέλει ο Θεός από αυτόν, τι θέλει ο Θεός από μας, και δεν μένει κενός πλέον. Δεν μένει χωρίς νόημα, χωρίς ουσία, χωρίς σκοπό στη ζωή του. Αλλά η κάθε του στιγμή γεμίζει με την εξής σκέψη. Τι θέλει ο Θεός από μένα να κάνω στη ζωή μου? Πώς θέλει να συμπεριφέρομαι, πώς θέλει να ζω, πώς θέλει να τακτοποιήσω τα πράγματα στη ζωή μου, τα πιο απλά μέχρι τα πιο σημαντικά. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος θα καταφέρει να βρει την ευτυχία και το νόημα στη ζωή του και την ουσία. Και δεν θα είναι κενός, δεν θα είναι πλέον απογοητευμένος, και ακόμα καθώς βλέπει τις εξελίξεις στον κόσμο μας αυτόν, καταλαβαίνει ότι πλησιάζουμε στις τελευταίες μέρες της ανθρωπότητας. Αυτά όλα που συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι τυχαία και είναι σημάδια που μέσα και στην Αγία Γραφή περιγράφονται και προαναγγέλλονται και προφητεύονται ότι κάποια μέρα θα λάβουν χώρα, έτσι ώστε να κλείσει ο κύκλος και η ιστορία της ανθρωπότητας με τον ερχομό ξανά του ζωντανού και αναστημένου Ιησού Χριστού. Εύχομαι ο καθένας που ακούει αυτά τα λόγια να μην τα προσπεράσει, αλλά να τα δοκιμάσει, να τα πειραματιστεί. Και να πειραματιστεί όχι με ψηλά το κεφάλι και με μια υπερηφάνεια που φουσκώνει μέσα του, αλλά με μια ταπεινή καρδιά στεκόμενος μπροστά σε ένα παντοδύναμο Θεό. Τότε αυτός ο Θεός μπορεί να του μιλήσει και να τον βοηθήσει. Εμείς πάντα από την εκπομπή μας προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν σε όποιον μας συζητήσει, τηλεφωνώντας μας στο τηλέφωνο μας που είναι 210-577-4686 ή στέλνοντας μας email στο apokalypse2011@hotmail.com και στο Twitter φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στο όνομα Apokalypse2011. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και κλείνει η σημερινή μας εκπομπή. Ελπίζουμε να ήταν χρήσιμα όλα αυτά που ακούσατε και σήμερα, και μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε καλά. Γεια σας. Αποκάλυψη. Καθημερινά 7 με 8 το πρωί στον F1 101,1 με τον Θεοκλήρα Πτώπουλο.